Es esmu Ilona Jekele, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturniece. Un es jums pastāstīšu par mazākumu tautībām starpkaru un mūsdienu Latvijas politikā. Latvijas vēsture visos laikos ir bijusi saistīta ar dažādu etnisko grupu klātbūtni, un vairākus gadsimtus citautieši ir izšķīruši mūsu zemes politisko likteni pat lielākā mērā nekā latvieši. Taču kā veidojušās citautiešu politiskās attiecības ar 1918. Gadā dibināto Nacionālo valsti Latvijas Republiku? Valsts proklamēšanas brīdī no visiem Latvijas iedzīvotājiem aptuveni ceturtā daļa nebija latvieši. Ievērojot demokrātijas un pilsonisko tiesību principus, Latvijas tautas padome 18. Gadā paredzēja citautiešiem tiesības deleģēt savus pārstāvjus likumdošanas institūcijās. Šī iekļaujošā attieksme atspoguļojās arī 1919. Gada pavalstniecības likumā. Tas pilsoņu tiesības piešķīra gandrīz visiem senākajiem Krievijas impērijas pavalstniekiem bez tautības un ticības izšķirības, kas pirms Pirmā pasaules kara dzīvojuši Latvijas teritorijā. Aktīvi izmantojot balsstiesības, mazākuma tautību vēlētāji katrās vēlēšanās ļāva iekļūt parlamentā krietnam skaitam savu pārstāvi. Tās atvēršanas sapulcē 1920. Gadā līdztekus 132 latviešiem iekļuva 8 ebreji, 6 vācieši un 4 krievi. Līdzīgi arī visos četros saimes sasaukumos līdz 1934. Gadam darbojās vidēji 15 līdz 18 mazākuma tautību deputātu. Citautieši ieņēma arī ministru posteņus, taču viņa pamanāmākā un arī pretrunīgākā darbība bija mēģinājumi panākt minoritātēm labvēlīgu politiku. Piemēram, 20. Gadu sākumā vācbaltiešu deputāti Pauls Šīmans un Vilhelms von Firks asi iestājās pret agrāro reformu, kura nozīmē īpašumu atsevināšanu daudziem vācbaltiešiem. Kaislīgas debates saimā izvērtās arī par minoritāšu skolu un kultūras autonomiju. Starpkaru Latvijā politikas dienas kārtība noteica dalījumus pilsoniskajās un kreisajās partijās. Savukārt pēc neatkarības atgūšanas 1990. Gadā par centrālu jautājumu kļuva etniskais balsojums. Okupācijas gados strauji augušais citautiešu īpatsvars radīja bažas pat par latviešu kā pamatnācijas nākotni, un sākotnēji arī nebija skaidra šo PSRS pilsoņu turpmākā valstiskā piederība. Tādēļ līdz ar pilsonības likumu izstrādi 90. Gadu sākumā izkristalizējās jauns politikas dalījums tās augtajās latviešu un krievu partijās, kuru starpā ir lausts nemazums šķēpu. Ja tā saucamās latviešu partijas īstenoja virzību uz Eiropas Savienību un NATO un diezgan negribīgi atviegloja pilsonības piešķiršanas procedūru, tad otrās raudzījās Krievijas federācijas virzienā un aicināja piešķirt pilsonību visiem iedzīvotājiem, kas dzīvojuši Latvijā 1990. Gada 4. Maijā. Neiztrūka arī starpkaru pilsonības likuma pieminēšana, norādot, ka šis likums būtu jāpieņem tikpat liberāls kā 1919. Gadā. Arī pēc neatkarības atjaunošanas visos saimes sasaukumos ir bijušas pārstāvētas mazākumtautības. Salīdzinot ar 20. un 30. Gadiem, ievēlēto mazākumtautību pārstāvju skaits saimā ir būtiski pieaudzis, bet ir būtiski samazinājies citautiešu partiju skaits. Ja 1928. Gadā bija reģistrētas 15 vācu, 9 ebreju, 5 krievu un 1 poļu politiskā partija, tad mūsdienās etnisko piederību savā nosaukumā norāda vairs tikai viena partija, proti Latvijas Krievu Savienība. Pirms kara minoritāšu pārstāvniecība bija arī salīdzinoši margināla. Tā nec skaitliski, nec ideoloģiski neveidoja saimas opozīcijas kodolu, un nereti bija gadījumi, kad pareizticīgo Krievu partijas viedoklis atšķīrās no vecticībnieku partijas uzskatiem, vai arī konservatīvā ebreju partija Agudas Izraēlu balsoja citādi kā kreisā ebreju partija Cercion. Mūsdienā šī situācija ir mainījusies. Bet, lai gan citautiešu elektorāta labvēlību pārsvarā bauda viena partija, tā nekad nav bijusi iespēja veidot parlamentā koalīciju. Lai gan ministru posteņus pēc neatkarības atjaunošanas ir ieņēmuši arī citautieši, viņi nav pārstāvējuši minoritāšu politiskos spēkus. pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā mazākuma tautību pārstāvjiem tika dota iespēja piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Līdz šim visās četrās Eiropas parlamenta vēlēšanās no Latvijas ir tikuši ievēlēti 1 līdz 3 mazākuma tautību deputāti.